Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Už dávno zlidovělo moudro, že politici a generálové bývají většinou dobře připraveni na tu minulou válku. Přesně před týdnem zazněla tato slova v souvislosti se vztahy Západu a Ruska, které náš host, analytik a někdejší velvyslanec v Rusku a na Ukrajině Jaroslav Bašta popisoval i s podrobnostmi, které se u nás moc často v médiích neobjevují. Líčil například roli oligarchů Borise Berezovského a Michaila Chodorkovského v Rusku a jejich vztahy s prezidentem Vladimirem Putinem. A vůbec jsme byli svědky trochu jiného pohledu a názoru na Rusko, než na jaké jsme z většiny médií dnes zvyklí. A v tomto povídání budeme pokračovat i dnes. Milí posluchači, dnes je mým hostem někdejší signatář Charty 77, který až do roku 88 pracoval jako dělník. Po revoluci byl politikem, byl také diplomatem, byl naším velvyslancem v Rusku. Dnes je bezpečnostním a politickým analytikem. Dnes ve studiu je se mnou pan Jaroslav Bašta. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já když vás poslouchám, pane Jaroslave Bašto, tak myslím, že je patrné, že vy s Ruskem sympatizujete. Dá se to takto říct?
No, ono je to... Já jsem v tomhle prodělal docela zajímavý vývoj, protože já jsem, když mě bylo 20, byl 68. rok, byla invaze. Já jsem proti ní protestoval, nakonec za nějaké letáky a takovéhle věci k 21. srpnu 69 jsem dostal 2,5 roku vězení, že jo, takže jsem byl naladěn jako silně antisovětsky, to si asi dokážete živě představit. Nikdy jsem nebyl v Sovětském svazu. Já jsem se poprvé dostal do Ruska, do Moskvy, až v roce 1993. Jel jsem tam na konferenci, kterou pořádali bývalí disidenti, která měla krásný název KGB včera, dnes a zítra. Tu konferenci posléze začal platit pan Soros. Já jsem tam jezdil jako opakovaně. A takže jsem tam měl spoustu nejrůznějších známých právě spíš v těch opozičních a dalších kruzích. Takže v momentě, kdy se rozhodovalo o tom, jestli pojedu do Moskvy jako náš velvyslanec, tak samozřejmě padaly i tyto námitky, že teda moje minulost v tomhle by mohla Rusům vadit a podobně, no ale ku podivu nevadila, protože on, ten jejich přístup je prostě takový, že oni si daleko víc váží člověka, který se nebál otevřeně vystoupit, než někoho, kdo jim nejdřív pochleboval a teď je kritizuje. Že...
A když se tedy vrátím ke své otázce, znamená to, že jste se propracoval k sympatiím vůči současnému
takže,
Rusku?
Ne, já bych to řekl tak, že já jsem pak to Rusko poznal. Protože já jsem těch 5 let, co jsem tam byl, tak jsem jezdil po těch regionech. Tam to dokonce dopadlo tak, že si toho všimli snad úplně všichni, takže když tam přijel Petr Pithart jako předseda Senátu a mluvil se svým protějškem Mironovem jako předsedou Rady federace, tak ten mu říkal, že on se mnou vede takovou nenápadnou soutěž o to, kdo navštíví víc ruských regionů, jestli on nebo já, a že já zatím vedu. Takže já jsem prostě to Rusko začal chápat. Jo. Takže ono se, já nemůžu říct, že bych byl jednoznačně na jejich straně, protože já si samozřejmě uvědomuju ty světlé i stinné stránky. Ale protože ho znám, tak si myslím, že dokážu některé věci jako dobře odhadnout a myslím si, že některé prostě ideologické klišé, které se tu používají a zejména pak ta rusofobie je záležitost, která není racionální.
Vy jste říkal, že si dokážete uvědomovat světlé i stinné stránky, když bychom je měli, ty světlé i stinné, jen tak heslovitě vyjmenovat. Jaké si tady uvědomujete u současného Ruska světlé a jaké jsou ty temné?
Rusko je samozřejmě velmoc. Od samého svého začátku já to občas takhle popisuju takovým starým obratem. Já říkám, že Rusko je země, která nemá přirozené hranice. Hranice Ruska vždycky určovala síla nebo slabost Ruska, případně síla nebo slabost jeho sousedů. Pro mě z toho naprosto jednoznačně vyplývá, že být dobrým sousedem Ruska znamená být dostatečně silný. Prostě to je třeba brát v úvahu.
A když člověk
na druhou stranu, tam platí jedna věc, která je teď docela dobře vidět, když se podíváte na mezinárodní politiku. Rusové se pokud možno snaží dodržovat mezinárodní právo. Je to zvláštní, že jo, ale třeba do Sýrie šli na základě pozvání syrského prezidenta. Do Venezuely jak by smet. Jo, nakonec, i když se podíváme na ten Krym a ten způsob, jakým přešel, tak jako z hlediska zákonů nebo ústavy autonomní republiky Krym, to bylo naprosto v pořádku, protože oni měli možnost z té ústavy obyvatele republiky vyhlásit samostatnost, případně se rozhodnout o tom, kam se připojí. Že to bylo za pomoci asi 20 tisíc zelených mužičků, je zas jiná věc, ale to je další. A potom, když budeme se bavit o těch stinných stránkách, tak samozřejmě je také třeba se podívat na tu ruskou, nikoliv tak hlásanou, ale praktickou doktrínu, se kterou kdysi přišel Primakov, který začal rozlišovat na blízké a vzdálené zahraničí. A jeden kdysi na těch konferencích o tom KGB, jeden ukrajinský poslanec, který tam vystupoval, tak naprosto přesně definoval, co je to blízké zahraničí. Blízké zahraničí je oblast, kde v případě potřeby zasahují ruské ozbrojené síly. Další věc, ale tam je to zase spojeno s tím, že je-li Rusko velmoc, takovýhle stát, tak má své zájmy a je dostatečně silné na to, aby ty zájmy dokázalo bránit v některých případech i silou. Takže když už s ním budu o něčem jednat, tak prostě tohle musí mít na paměti. A to je něco, co zejména evropští politici nedělají. Klasický příklad je, já jsem to pak vyčítal, když jsem měl možnost, tak jsem jako trochu omet Štefanovi Filemu jako komisaři pro rozšíření, tak jsem mu říkal, a to jste vůbec nevzali v úvahu, jak na tu změnu bude reagovat Rusko? To jste vůbec nevzali v úvahu, že může dojít k té anexi Krymu?
No, já jsem nedávno ještě navíc slyšela výrok představitele Severoatlantické aliance ohledně Gruzie, který řekl, že Gruzie vstoupí do NATO a Rusko se na to může jen dívat. To nezní moc jako podaná
ruka. Já jako mimo jiné si pamatuju z doby, kdy jsme jednali o rozšíření, o našem vstupu do NATO, tak jednou z těch podmínek je, že ta země nesmí mít vážné zahraniční problémy, případně být v nějakém konfliktu. V případě Gruzie je tam samozřejmě těch problémů povícero, nejenom Jižní Osetie, Abcházie, že jo, a další. Jako já si myslím, že to povídání o tom, tenhle typ povídání o tom rozšíření je zase zbytečné ukazování svalů.
Kritici velmi často říkají, že Rusko se snaží rozbít jednotu Západu, podrýt vzájemnou důvěru a tak celý Západ oslabit. A za tím účelem prý mistrně zvládají svou tedy ruskou propagandu. Že jsme v hybridní válce, přičemž Rusko dokonale zvládá trolování a ovlivňování veřejného mínění, že mají propracováno jako snad žádný jiný stát. V očích těchto kritiků je asi všechno, co říkáte, znamením, že vás Kreml dostal. Jak to vnímáte vy? Co na tuto kritiku můžete říct vy? Jsme v hybridní válce?
Ano, samozřejmě, že nejsme v hybridní válce.
Říkají to i naši generálové.
Na druhé straně, jako ano, Rusko má svoji propagandu, tak jako mají svoji propagandu Spojené státy, jakou ji mají i jednotlivé státy Evropské unie. Víte, tohle povídání o tom hybridním zasahování a další má jednu obrovskou vadu na kráse. Když těm lidem řeknete, a jakým způsobem se to teda projevuje. Co to je? Jak se projevuje ta ruská hybridní hrozba a ta válka? A oni vám nanejvíc budou říkat, že jako v důsledku toho lidé nevěří Evropské unii, případně nevěří naší vládě, případně nevěří demokratickému bloku, a podobně. A nikdo už si nepoloží otázku, jestli to náhodou není dáno tou politikou a vyjádřením teda těch, komu ti lidé nevěří. Víte, tam se celý ten problém tak trochu dostal do polohy, která byla obvyklá v době honu na čarodejnice. Prostě za všechno může ďábel, že jo, a peklo. Takže Ruská federace je peklo a Vladimír Putin je Belzebub. A jestliže někdo tady nechodí a neříká, Rusko je nepřítel, s Ruskem bychom se neměli bavit, tak vlastně je pod vlivem toho ďábla. A fakt je, že když se podíváte na některé projevy, tentokrát to nemusí být jenom politika, tentokrát to může být i to hnutí mýtů, tak to jsou inkviziční procesy jako vyšitý. Prostě tam jako se nikdo nebaví o důkazech, tady se všichni baví akorát o tom, prostě k odsouzení stačí obvinění. Tečka. A to samé je i v politice.
Přesto všechno mě velmi zaujalo to, co jste tady zmínil, že zůstat sousedem Ruska znamená být silný. A co když zrovna silný nejste?
No tak, ale tam je pak ta druhá rovnice, to je ta síla nebo slabost Ruska. V některých časových obdobích těm státům mohlo i projít, že silné nebyly. My žijeme v posledních 30 let zhruba v tom období, kdy je to víceméně jedno. Nepotřebujeme armádu, nechystáme se na to, že bychom se pouštěli třeba zrovna s Ruskou federací do války. Ekonomicky spíš jde o to, jakou Evropu chceme. Že jo? A také možná jde, když už se na to budeme dívat z toho ekonomického hlediska, tak teď máme takový krásný, docela černobílý obrázek. Na jedné straně jsou tady ropovody, plynovody, které vedou z Ruska do Evropy, také k nám. A jsme varováni, že to znamená, že budeme závislí na ruských dodávkách a tím pádem se dostaneme i do politické závislosti, protože energetické suroviny v podání Ruska je geopolitická zbraň. To je ta hybridní válka třeba, takže když nám přiškrtí nebo zdraží, tak se dostaneme do problému. Dneska už nám nemůžou nabízet místo dodávek nejistých a nebezpečných dodávek z Ruska jisté a bezpečné dodávky z Blízkého a Středního východu. Protože tam se všude válčí. Libie, odkud by to bylo nejblíž, tak je rozsekaná a podobně. Takže máme alternativu a to je zkapalnělý plyn ze Spojených států, případně z Kanady, z těch břidlic. Jo, to je dobrý, akorát je to třikrát dražší. No tak pak je třeba se taky podívat na to, jestli za některými ideologiemi nejsou docela obyčejné ekonomické zájmy.
A které máte konkrétně na mysli? To, že jsou, to asi není velké tajemství, ale nepochopila jsem, o čem...
Donald Trump to říká naprosto jednoznačně, třeba Německu, můžeme na vás uvalit sankce, jestliže dostavíte Severní potok číslo 2, protože byste měli správně, jako naše spojenci, odebírat náš zkapalnělý plyn ze Spojených států. S ohledem na to, že tedy Donald Trump je především biznismen a mluví jako biznismen, nikoliv jako politik, tak tam to dostáváte naservírovan velmi, velmi jednoznačně.
Abych pravdu řekla, úplně nevím, v čem byla ta odpověď na otázku, co to znamená být silným sousedem Ruska. Že chce-li člověk zůstat sousedem Ruska, znamená to být silný.
Třeba Poláci se o to snaží, že jo. Poláci se snaží být dostatečně silní, především ekonomicky, ale i vojensky. A s ohledem na svoji historii, tak se samozřejmě orientují daleko víc na Spojené státy, než na kohokoliv jiného, protože si dobře uvědomují, že leží mezi Německem a Ruskem. Ale já jsem vám na tu otázku prostě odpovídal. Tam se to projevovalo před první světovou válkou, po první světové válce, vlastně i po druhé světové válce. Bylo velmi málo zemí, které dokázaly si udržet i tedy v rámci toho sovětského vlivu relativně slušnou úroveň samostatnosti, suverenity. Takovým příkladem té země, která byla dostatečně silná, aby mohla zůstat sousedem Ruska, je Finsko. A to je rozdíl mezi Finskem a baltskými státy, například.
To znamená, když jste uvedl Finsko a baltské státy, tak by to také mohlo znamenat, že prostě když je slabý, tak ho Rusko požere.
A nebo jeho vlastní obyvatelé mají tendenci
se přiklonit.
Se připojit.
Teď je situace, jaká je. To znamená sankce vůči Rusku, trvalé napětí, propagandistická aktivita na obou stranách. Řekněte mi, je reálné ukončit konflikt s Ruskem nyní a pokud ano, za jakých podmínek? Co by se muselo stát, aby se ta situace uklidnila?
Odpověď na tuhle otázku je dost těžká, protože to bude asi velmi, velmi záležet na vývoji v samotných Spojených státech. Nelze zapomenout na to, že ten svět vypadá, nebo Západ vypadá tak, jak vypadá, především proto ve Spojených státech už třetí rok probíhá cosi jako studená občanská válka. A to se přenáší dál, to je první moment. Druhý takový moment je, že momentálně v čele Evropské unie máme asi nejhorší politickou sestavu, která tam byla v historii. Ten způsob výběru lidí do Evropské komise, kdy se zásadně vybírají z politického second handu, že jo, jdou tam lidé, kteří ve svých domovských státech už před sebou nemají žádnou politickou kariéru, tak ten vede nejenom k Brexitu a k dalším problémům, ale třeba k problémům s migrací, že jo, problémům, které jsou s Řeckem, k tomu, že se začínají jako zcela otevřeně bouřit takové státy, jako je Itálie, Maďarsko, Polsko.
Za jakých okolností si tedy myslíte, že by bylo možné ukončit ten konflikt s Ruskem?
Když nastane takováhle situace, tak se dá vyřešit teprve potom, kdy proběhne nějaká opravdu vážná krize, nějaký opravdu velký průšvih. Když se to všechno sesype a je to pak třeba postavit znova a pořádně.
Pane Bašto, máte nějaký konkrétní na mysli?
To se bojím, že nás čeká.
Máte představu, v jaké podobě?
Jednou z těch podob ukazuje dneska Francie. Druhá taková podoba je ten odchod Velké Británie z Evropské unie, protože to je záležitost, kterou zcela jednoznačně zavinila Evropská komise, Brusel, že jo, prostě v okamžiku, kdy Jean-Claude Juncker řekne, že z Brity pak bude třeba zacházet jako z dezertéry a když tři roky tam není nejmenší snaha Británii nějakým způsobem vyhovět, naopak ji házet klacky pod nohy, tak tím se zaprvé tedy narušuje soudržnost Unie. Oni samozřejmě budou říkat, že za to může ruská propaganda. To je přesně ten moment. Za druhé, do toho přichází ta migrační hrozba, která už žije svým vlastním životem po tom roce 2015, kdy prostě se otevřely hranice a napochodovalo sem více jak milion lidí, o kterých nevíme skoro nic a nevíme, co to bude znamenat, co to přinese. Když máme před sebou takovou docela reálnou šanci, že v subsaharské Africe, kde přibývá, jestli se nemýlím, v těch zemích asi více jak 30 milionů obyvatel ročně, přičemž potraviny se tam dokáží vypěstovat jenom pro 20, takže se chystá na pochod směrem na sever do Evropy, protože ty televizi a na těch iPhonech vidí, jak se tady hezky žije. Takže opravdu jako jsme v situaci, kdy se lidé docela oprávněně bojí a hlavně nevidí nějaké rozumné východisko. Když se na to podíváte, tak to je ten základní problém, který vlastně platí tak trochu i pro Českou republiku, ale obecně pro Evropskou unii. Tady není nikdo, kdo by dal nějakou vizi, kdo by řekl, kam tedy budeme směřovat, jak to bude. Tady jenom slyšíme, že máme vyjít vstříc těmhle, těmhle a těmhle. A máme se bát Ruska. To je na vizi do budoucnosti, na takové povídání o tom, jak si tu budoucnost a tu Evropu představujeme, přeci jenom trochu málo.
Pane Jaroslave Bašto, děkuji vám za to, že jste přišel a že jste si s námi povídal. Díky moc.
Taky děkuji.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 23. července uslyšíte první díl rozhovoru s právničkou Janou Zvirtek-Hamplovou. Témata našeho rozhovoru budou výsostně aktuální. Cenzura a autocenzura, svoboda slova, totalitní metody v demokracii, pravda a lež. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30.
Podle mě pravda nikdy nemůže být trestný čin. A ani když v podstatě to zaobalíme, tak lež se nestane pravdou. Jo? Takže já mám pocit, že v tomto světě teď žijeme, že ti, co kritizují takové ty otevřené názory, tak zavírají oči před tou pravdou a nutí nás ke lži. A já už odmítám ve svém věku, už mám 50+ a zažila jsem, jak ty soudruhy, tak tu novou dobu, dokonce jsem se jí aktivně účastnila, po listopadu jako člověk, který stával na pódiích, já jsem stávala vedle Klause, vedle těch politiků po listopadové éry ve svém rodném kraji, tak už odmítám v podstatě jako být nucena něčím, abych jako lhala.
Milí posluchači, uslyšíme se opět brzy, opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Své postřehy i nápady nám napište na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. Na těchto stránkách najdete také všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.